Here, U is 'n ewige en 'n wonderlike God, want ons weet, Here, sal ek sê, ek weet, dat sonder U kan ek niks doen nie. Maar wanneer ons ook hier staan namens die gemeente, dan wil ons tot U uitroep en sê, ons kan sonder U niks doen nie. Dankie vir U kosbare betrokkenheid in en deur ons lewens. Dankie dat U ons bemoedig. Dankie Here, dat ons nie altyd raak sien en verstaan waarom en wat U mee besig is nie. Maar soos ons tog verneem het in hierdie dae, dat wanneer ons gewillig is om naby aan U te beweeg en wanneer ons gewillig is om te luister na U, dan verduidelik U nie U self aan ons nie, maar U gee vir ons 'n openbaring. U gee vir ons so 'n klein kykie. En baie keer moet ons sê, askies Here, ek verstaan nou hoekom en waarom. My Vader, dis my gebed, dat U nie net vanaand die lippe van 'n nietige prediker sal seën nie, maar dat U ook ons harte sal ontvanklik maak om te hoor wat die Gees vir die bruid van Christus wil kom sê, in Jesus se naam. Amen. Dankie, ons lees uit die tweede hoofstuk van Habakuk vanaf vers 1. Habakuk die tweede hoofstuk vanaf vers 1. Ons gaan daarvan saam lees vanaand net die eerste 5 teksverse. As die Here ons spa, môre aand sal ons vanaf vers 6 tot en met vers 20 lees. Vanaand se tema is die profeet wag en kyk. Môre aand sal ons ook praat oor die tema die profeet wag en kyk, en dan sal ons woensdag aand na 'n klimaks toe beweeg waar die profeet aanbid. En ek wil hê jy moet tog die prentjie raak sien dat Habakuk was 'n gewone man, 'n jong man, en hy het geworstel met God. Hy het nie verstaan hoekom hierdie dinge gebeur en hoekom dit moet gebeur nie, maar op die uiteinde het hy aanbid, want hy het God gesien. Nie letterlik nie, hy het God se doel, God se plan raak gesien. Hy praat wanneer hy sê, op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel, en ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Toe antwoord die Here my en sê, skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie teleerstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Kyk, sy siel is opgeblaas in hom en nie reg nie, maar die regverdige, deur sy geloof, sal hy lewe. En bovendien, die wyn is 'n bedrieër. 'N trotse man is onbestendig. Hy wat sy keel wyd oopmaak soos die doderyk, en soos die dood is hy, so onversadelik. Hy vergader vir homself al die nasies en maak vir hom al die volke bymekaar. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. Ons gaan dadelik oor tot die verkondiging van die woord. Liewe broers en susters, ons wys hier tog weer daarop dat wanneer ek 'n reeks bring, iets seker al agtergekom my metodiek wat ek volg, dan het ons altyd vir u 'n reeks tema. Dat u kan terugdink aan 2013 en sê, ons het voortmoedigingsdienste gehoor oor die reeks tema, maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. En dan onder die reeks tema het ons altyd vir elke aand 'n tema wat ons aankondig om hierdie reeks tema uit te bou. Snap jy dit almal so? Ek hoop so, dan weet ons ons slaag. Net so kort herhaling, in hoofstuk 2 en hoofstuk 1 het ons twee boodskappe met u gedeel en het ons baie kosbare lesse geleer. Ek noem vir u net baie bondig wat het ons vir u probeer oordra. In die eerste plek was het baie belangrik dat ons moet snap dat wanneer ons stoei En dit is nie verkeerd om te stoei, en dit is nie verkeerd om God te omhels, en dit is nie verkeerd om vir God te bid en te vra, Here, waarom moes dit gebeur nie? Baie keer dan gaan mense deur moeilike omstandighede, en dan sit hulle in omstandighede en baie goed bedoelde geestelike werkers, Christene, mede-Christene, selfs pastors, sê dan vir die mense, jy mag nie vra waarom nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie, vriende. Habakuk het vir God gevra, waarom gebeur die dinge? Hoekom moet dit so plaasvind? Maar hy het dit gedoen in 'n geloofsvraag. Onthou jy wat ek gisteraand vir jy vertel het, vir jy geïllustreer het, die verskil tussen ongeloof en twyfel. Ongeloof sê, ek kan vaar nie wat God toegelaat het nie. Twyfel sê, Here, ek verstaan dit nie, my hart is seer. Verstaan nie hierdie ding, wat my oorweldig nie. Dis die verskil. Geliefde broeders en susters, wanneer een my lewe gekenmerk word, deur omstandighede wat soms lei tot twyfel, tot kommer, tot vrees, dan benodig ons dikwels een nieuwe beskouing van God. Dan moet ek God vanuit een nieuwe hoek, moet ek God weer leer ken, nie leer ken asof ek hom nooit geken het nie, maar verstaan sy handelinge met my. God het die nodig, het ons vir u geleer, en Habakuk het dit ontdek, op die harde manier, God het die nodig, om hom aan u en my te verduidelik nie, maar, wanneer ek soos Habakuk, met die regte gesindheid, tot God nader, dan openbaar hy aan u en my groot en ondeurgrondelike dinge wat u en ek nie ken nie en dikwels ook nie verstaan nie. Hy openbaar hom aan die kinders van God wat gewillig is om sy almag in hulle lewens te aanvaar. Jy weet die apostel Paulus skryf ook dat ons kan nie doen wat ons wil nie. Nou dat ons kinders van God is, nou dat ons wandel deur die gees, nou dat ons ervaar hoe die vlees en die gees teen mekaar stoei en roei, kan ons nie doen wat ons wil nie, want ons behoort nie meer aan onsself nie. Dis baie simplisties nou, gestel dis in Galasiërs 5 vers 16, 17, 18. Ons het ook vir u uitgewys, Habakuk het gekom en hy het God herinner aan sy attributes. Hy het vir God vertel hoe heilig is God. En hoe kan God hierdie onheilige Galdeërs, die Babyloniërs gebruik, om sy uitverkore volk mee te benadeel? God ken sy attributes. Maar weet jy wanneer u en ek tot God roep, en wanneer ons met God worstel oor omstandighede of 'n spesifieke saak, en ons lê hierdie attributes van God voor, en ons herinner God aan sy beloftes, en ons sê vir God, Here, u het dan gesê dat, dan versterk dit u in my geloof, en het bevestig my kindskap van God. Nergens het ek gelees, dat God vir Habakuk gesê het, gaan weg agter my Satan nie. Nergens. God het hom verdra in hierdie proses, want God het sy hart raak gesien. En toe het ons gisteraand afgesluit en vir u gesê dat môre aand, dis nou vanaand, praat ons met u oor die tema die profeet wag en hy kyk. En geliefdes, ons moet soos Habakuk gewillig word wanneer ons moeg gestoei is met God. Wanneer ons moeg is om met God te worstel, moet ek op 'n stadium kom waar my siel rustig word, sodat ek kan sien en kan hoor wat God vir my wil sê. Ons lewe in 'n gejaagde wêreld, rustigheid is 'n begeerte wat vir baie van ons altyd net in die toekoms inlê. As ek so na julle gesiggies kyk, dan glimlag ek, ek sien alweer die harde lyne van moegheid, ek sien alweer die stres op die wangetjies, ek sien al in die manier van ons lichaamsposities, die jare is aan die hardloop. Maar dis tyd, geliefdes, om vanavond gewillig te wees, te sê, Here, soos Habakuk gewag het, en gewillig geword het om te luister na U, so wil ek vanavond na U luister. In hoofstuk 2 ervaar Habakuk, wat die prachtige jongman, wat ook die skrywer is van baie van die psalms, Asaf ervaar het, toe hy psalm 73 geskryf het. Geliefde broeder van my in die gemeente, het my eendag gebel, 'n paar jaar terug, het my gesê, Dooms, ek sukkel met 'n groot probleem. Ek sien net hoe dat hierdie goddelose mense voorspoedig is. Dominee, ek wil die Here dien. Dominee, ek wil regheid wandel, maar dis die een setback, die een terugslag op die volgende wat ek ervaar. En ek kon hoor dat sy nood was baie groot, en ek sê toe vir my broer, ek wil jou vra, sal jy nie asseblief Psalm 73 gaan lees nie, en dan bel jy my weer. En ek wil vir jy net lees, wat skryf Asaf in Psalm 73, vanaf vers 15. As ek gesê het, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van die kinders. Toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë. Wat moes hy verstaan? Hierdie dinge wat hy nou voor dit gesê het, vanaf vers 1 tot 14. En daar wei hy uit oor die goddelose. Dit lyk asof het goed gaan met hulle. Hulle vloek God, hulle tree op teen God, maar het gaan goed met hulle. En hy sit en hy worstel, en dan skryf hy in vers 17. Ga vers 16 weer lees. Toe het ek nagedink om dit te verstaan. Ek wou hierdie dinge verstaan, maar dit was moeite in my oë, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan, en op hulle einde gelet het. Wat het gebeur met Asaf? Toe hy die heiligdom betree waar hy met God ontmoet het, toe sien hy dat die uiteinde van hierdie goddeloses wat so voorspoedig gelyk het, was nie goed nie. Wat moes gebeur met Habakuk? Liewe broers en susters, Habakuk moes op die wagtoring gaan staan het. Die wagtoring was die heiligdom waar hy met God ontmoet het. Ek wil u vanavond vra, het u en ek, ons elkeen, het ons nog 'n heiligdom waar ons op God kan wag? Het jy nog daar die spesiale plekkie in jou huis? Lukas, jylle op die plaas, jylle het grond, daar buiten, Nico op die plot, dalk andere van u, waar jy kan gaan, en jy kan gaan sit en wag op die Here om sy stem te hoor. Is een van die groot probleme van ons tyd, dat ons so gejaagd geword het, dat ons nie meer tyd maak, om te hoor wat God vir ons wil sê nie. Ons maak tyd om te bid en Bybel te lees, maar wanneer ek bid, dan sê ek vir God en hy moet luister. Het jy het al agtergekom? Die ideaal is, om te bid, sonder woorde, en te hoor, wat God vir ons wil sê. Toe God tot Habakuk gespreek het, vriende, hier in hoofstuk 2, het hy drie verantwoordelikhede op Habakuk se skouers afgedruk. En ek wil vanavond met u praat oor hierdie drie verantwoordelikhede. Vanavond praat ek oor twee verantwoordelikhede, en morgen aand oor die derde verantwoordelikheid. Wat is dit wat God vir hom gesê het wat hy moet doen? God het vir hom gesê, hy moet die gesig opskryf, daar in vers 2, het hy dit raak gesien? En God het gesê, hy moet vertrou op God se woord, vers, hoofstuk 2, vers 4 tot 5, en dan die derde gedagte, wat ons morgen met u sal hanteer, het God vir hom gesê, kondig God se oordele aan. En ek wil vanavond met u praat in die eerste plek oor die gedagte wat God vir hom sê, Habakuk, skryf die gesig op. Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skans mee my stel en ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Toe antwoord die Here my en sê, skryf die gesig op. en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Nou kom ons kry net gou so 'n bietjie hierso by mekaar oogkontak en ons verduidelik gou iets aan hier. Habakuk moes letterlik dit wat God vir hom gesê het neerskryf. Stem jy saam? Habakuk moes dit ook graveer op tafel, sodat dit nie verlore sal gaan nie. As Habakuk dit nie gedoen het, het u en ek vanaand Habakuk 1, 2 en 3 gehad om te lees? Nee! So eenvoudig. Habakuk is 'n wagter op die muur van Jerusalem. En hy gaan staan voor God, hy sê, ek verstaan nie hierdie dinge nie, maar ek wag sodat u my kan vertel, sodat ek die volk kan vertel. En ek wil u iets vertel oor die wagters op die mure in daardie konteks van die volk Israel en al die volke rondom. Die wagter op die muur was soos 'n sekuriteitswag in ons dag, wat dag en nag ook maar skofte gewerk, op die mure moes staan, en hulle moes die basuin blaas, as die vijand aan die kom is. Hy mag nie geslaap het nie, hy mag nie sy pos verlaat het nie, hy moes altyd paraat gewees het, sodat die inwoners binnen in die stad betyds gewaarsku kon word. Sou hy in enige opsig sy plig versuim, en daar was inwoners van die stad tydens sy wagbeurt doodgemaak. Weet jy wat het hulle met hom gedoen? Hulle die bloed van hulle wat doodgemaak is gevat en aan sy hande gesmeer, want hy was skuldig aan hulle bloed. Hierin is 'n geestelike les vanaand vir u en vir my hier in die begin van die jaar 2013, vriende. Die wagters wat God aangestel het, vriende, u en ek het 'n taak om in hierdie gemeente te doen. Ons het 'n taak om in ons familiekring te doen. Ons het 'n taak om daar by ons werk te doen. Ons het 'n taak om in Centurion te doen. Ons het 'n taak om in Suid-Afrika te doen. Ons het 'n taak om die hele wêreld in te doen. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, volke en tale. God het jou nie net gered uit genade nie, liewe broer, liewe suster, liewe jongmaat. Jy en ek wat getuig, ons is wedergebore, is aangestel as 'n wagter op die muur. Ek het onlangs besef weer, dat my grootste aanstelling wat God my gegee het, is my gesin, weet jy. En dit het my so diep geraak, want ek het net weer besef, wat 'n spesiale gesin het God vir my gegee. Ek praat van my huisgesin. Terwyl ons nooit so kinders gehad het, het God vir ons 4 gegee. Intussen het God het vermeerder, ons het 6 nou. En dis waar my eerste waak moet woed by my gesin. Papa, mama, ek wil vanavond vir jou vra, ouma, opa, oom, tannie, waak jy nog oor jou familielede? Wanneer laas het jy vir 'n klein kind gevra, opa, ouma, kom sit hier by my, ek wil jou vertel hoe een mens Jesus in jou lewe ontmoet. Geliefdes, 'n wonderlike psalm, is psalm 127, is een van my gunsteling psalms, is 'n bedevaartslied, waar hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Wat probeer ons vanavond vir u sê? Habakuk as 'n jong man het sy amp van wagte wees ernstig opgeneem. Hy het God se woord neergeskryf. Hy het dit laat graveer. En u en ek het dit vandag in ons hande, omdat een jong wagter getrou was. Het is nooit te laat om te beginne waak, as jy dit dalk nie meer doen nie. Ek wil jy oproep ook, om die huisaltaar maar weer terug te bring in jou huis in. Die huisaltaar is maar daar waar jy saam lees, saam bid. Vind nou mens verwaarloos dit, ek is een van hulle, ek is skaam om vir jy te sê nie. Jy is so bezig met die groter kudde, dat jy hulle by die huis beginne verwaarloos. Maak maar te midde van die besige program, maak tyd. Maar sekerlik die belangrikste is om te wag op die Here. Ek lees die psalmis skryf daar in Psalm 130 vers 5, ek wag op die Here, my siel wag en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here meer as wagtes op die môre. Wagtes op die môre. Wag op die Here o Israel, want by die Here is die goeie tuinheid en by hom is daar veel verlossing. En hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Skryf die gesig op, vriende. O, vriende, God het dit in sy grote genade en almag aan Habakuk 'n openbaring gegee, sodat Habakuk se bekommernis wat hy gehad het, kon oorgaan tot aanbidding. Wanneer u en ek 'n keuse maak, 'n keuse van die wil, ek gaan aan God en sy almag vashou. Ek gaan God se beloftes in sy woord my eiendom maak, dan verkry ons geloof, vriende, om die wil van God in ons lewe raak te sien en ook te aanvaar. Dit is nie so maklik altyd nie. Maar miskien is daar van u wat worstel om te aanvaar, wat dit ook al mag wees. Die geheim is vanaand, gaan daar by die heiligdom, wag op die Here, op sy tyd sal hy vir jou sy openbaring gee en maak en jy sal verstaan en begrip hê, namate God het vir jou wil gee en moontlik maak. Die tweede opdrag wat God gegee het aan hierdie prachtige jongman was, en is my so kostbaar, dit is so bemoedigend vanavond vir een my, ook ons hoor in die eerste plek, wag op die Here, neem kennis van die gesig, neem kennis vanavond van die woord wat God vir jou gegee tot hiertoe, en dan die tweede belangrike opdrag wat hy sê is, vertrou God se woord. En daarvan lees ek in vers 4 en vers 5 van Habakuk 2, kyk sy siel is opgeblaas in hom en nie reg nie, ons gaan nou sê van wie hy praat, maar die regverdige, die sy geloof sal hy lewe. Habakuk, al hierdie negatiewe dinge wat jy sien, Habakuk, al hierdie dinge wat jy hoor, wat gaan kom, dit gaan kom, my kind, maar, die regverdige, die sy geloof, sal hy lewe. O, vriende, ons sien hier so wonderlike beloftes, wat die Here vir ons gee. Onthou dit, ek gaan dit nou net vir jy so bykie aanhaal. Wanneer hy praat in vers 4 en vers 5, dan stel hy eintlik twee groepe mense teenoor mekaar, jy moet dit mooi lees om het te verstaan. Vers 4 en vers 5, hy praat van hulle wat opgeblaas is, en hulle wat nie hulle siel reg is, en dan praat hy weer van die regverdige, en dan praat hy weer in vers 5 van die wyn wat 'n bedrieger is, en 'n trotse man, ensovoorts, ensovoorts. Wat probeer hy sê? Hy praat in die eerste plek van mense van geloof, teenoor mense wat vol arrogantie is, mense wat op hulle eie vermoëns vertrou, mense wat God verwerp. Nie soos daar vir ons drie groepe mense wat baie duidelik na vore kom. Twee groepe mense, een omstandigheid waarop dit uitloop. Die eerste waarna hy verwys is die sondaars, die goddelose mense. En wanneer hy praat van hierdie mense, kyk, sy siel is opgeblaas in hom, dan praat God nou hier van die Babyloniërs. Hulle is opgeblaase, vriende. Hulle is hoogmoedig. Hulle is trots. Kom, ek lees vir jy die woorde van hulle koning Nebukadneser in Daniel 4 vers 30. Is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? Dis die woorde van die koning van Babylonie, Nebukadneser. Net die volgende teks, gaan lees maar Daniel 4, kom die Godspraak van God. Gaan dit in my eie woorde sê, Nebukadneser, omdat jy jouself so verhoog, jou koningskap word van jou weggeneem. Dit was nie lang daarna nie, toe Darius van die Mede in die Persiese Ryk het hulle gekom, en hulle het Nebukadneser vernietig. En Babel is niks, platgeveer tot 'n puinhoop. Vriende, baie mense in ons samelewing leef as opgeblaasendes, hoogmoediges. Ek het niemand nodig nie. Ek skuif mense so uit my lewe uit. Ek sal jou niks vra nie. Ons sê dit ook vir mekaar. Dit is hoogmoed en trots wat by jou beginne posvat, my broer, my suster. Selfs vele Christene lewe asof hulle God nie nodig het nie. My jou kort tydjie in die bediening het ek groot manne gesien kom en groot manne gesien gaan. Ek het mense gesien met baie geld en ek het mense gesien wat skielik niks geld het nie. Ek het mense gesien met pragt en praal huise en ek het mense gesien met niks nie. Ek het mense gesien met mooi voertuie, en ek het mense gesien met niks nie. Nou, allemaal van hulle was nie opgeblaase nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar die woord van die Here kom, en hy waarskie deur dit wat God aan sy kind, aan Habakuk, openbaar. Hy sê, waak daarteen. Johannes kom en hy skryf van die jong Christene in sy tyd, in die eerste brief van Johannes, hoofstuk 2, skryf hy 'n ernstige waarskuwing, vers 15 tot 17, en ek het vanaand vrymoedigheid, om dit vir u vanaand aan die begin van 2013 te sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, vriende, en sy begeerlikheid. Maar, hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ek het baie kostbare boekie wat ek een paar gedagtes in vandag by mekaar gemaakt het vanochtend. Wat doen trots, hoogmoed, opgeblaasendheid aan jou en my? Behalwe dat het ons opgeblaasen maak, hoogmoed, besoedel dit my innerlike wese. Dan, hoofstuk 2, vers 4, die eerste gedeelte staan die volgende. Kyk, sy siel is opgeblaasen in hom, en die siel is nie reg nie. Die Engels gebruik die woord, it's not upright. Met ander woorde, wanneer ek opgeblaas is, is hier binnen in my, een hoogmoed, een trots wat maak, dat my sielelewe, my innerlijke wese, is nie meer reg nie. En wat veroorsaak dit? Dit maak dat ek na verkeerde dinge beginne hinker. Dit maak dat ek rusteloos word in my siel, soos die Galdeers, hoe meer goud hulle gekry het, hoe meer nasies hulle onderwerp het, hoe meer lande hulle verkry het, hoe meer wou hulle gehaat het. Trots maak my gulsig, vriende. Die hartseer is dat selfs baie kinders van die Here ook in Habakuk se tyd vasgevang geword het in trots en opgeblaasendheid. O, dit die tyd geword dat ons ons harte ondersoek en vir die Here sê, Here, ek wil vanavond in die heiligdom kom kniel. Ek wil daar in my heiligdom op die wagtoren klim en ek wil tot U roep. En ek wil sê, o Here, toon my hoe ek lyk. Maar die tweede groep mense, waarna hy verwys is die regverdiges, maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. En dit bring my by 'n baie positiewe deel van die boodskap, en wat my vandag vervul het met aanbidding, wat 'n grote en wonder God aanbid ons nie, vriende. Te midde van die storm, te midde van dit wat Habakuk ervaar, te midde daarvan dat God vir hom sê, gaan hierdie goddeloses uitdelg, en God het ook verwys na sy eie volk, vriende, nie net die Galdeërs nie. Kom die Here, en hierso is die drie beloftes wat ek nou vir u gaan wys, as u in die Bybel dit wil merk. Die eerste belofte wat God gee is in Habakuk 2 vers 4, ons thema tekst, die regverdige sal deur sy geloof leef. Geloof lewe. Die regverdige sal deur sy geloof lewe. En dit illustreer God se genade. Geloof loop hand aan hand met God se genade, vriende. Die tweede belofte wat gee is in Habakuk 2 vers 14, want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here. Nee, Here, hoe is dit moontlik? Die Galdeërs is dan nie die magtige volk, hulle dink hulle het al die kennis, hulle het alles in pag. Nee, sê God, my kennis, my heerlikheid sal hierdie aarde vul. Is dit nie wonderlik nie? Dit illustreer God se heerlikheid en sy glorie wat weer herstel sal word. En dit verseker ook, liewe broers en susters, terwyl hierdie wêreld in korrupsie is, terwyl hierdie wêreld vasgevang is in geweld, daar sal 'n dag kom wat God se glorie, sy kennis, sy heerlikheid, al hierdie vuil dinge sal wegvee in 'n oomblik, in 'n oogwink. Dan die derde belofte wat hy hier vir ons gee, vriende, is maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, oor ganse aarde. Ah, vriende, ek is jammer, ek het nou net hierdie tekst hier neergeskryf nie. 20 is hy, te waie dankie. Ai, ek is blij as mense nog wakker, want doen ek nie te bed vanavond nie. Baie dankie, ek skryf hom net hierson, 2 vers 20. Dis die derde belofte wat hy gee in hierdie een hoofstuk. Maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, oor ganse aarde. En dit illustreer God se almag, wat oor hierdie wêreld nog steeds heers. Ek wil vanavond vir u sê, koninkryke kom, en koninkryke val. Regerings kom, en regerings val. Maar die glorie van God, die koning van alle konings, sy koninkryk bestaan vanaand nog. En niks, en niemand, wat hierdie wêreld kan voortbring, kan sy koninkryk laat wankel nie. En as jy nie vanaand, deur God se genade, 'n onderdaan van daardie koninkryk nie. As jy God se kind is, hoef jy nie te sidder, en te bewe oor wat jy in die koerante lees, en in die boeke, en oor die televisies, kanale, en oor die radio's hoor nie. God is in sy heilige tempel. Al wat jy en ek vanavond moet doen, is om voor hom te swyg, voor hom stil te word, vir hom te sê, Here, ek verstaan nie al hierdie dinge nie. Here, ek kan dit nie verduidelik nie. Maar ek wil in u heiligdom, wil ek vanaand inkom, en ek wil voor u stil wees, sodat ek kan hoor. Hierdie tekstvers, maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe, is ook opgeteken in Romeine 1 vers 17. Dis die tekstvers wat die wagwoord geword het van die hervorming. toe die jong man, die jong priester Martin Luther, gered geword het. Daar die tekst, onder andere, het een rol gespeeld dat Martin Luther hom tot God bekeer het. En dis hoekom ek en jy vandag een protestant is. Ons het uit daar die context, het ons bewus geword, ons moet gered word. Wat een voorreg. En een jong wachter, die sy naam Habakuk was, het dit opgeteken, zodat ons daar het kon leer. Die laaste gedachte wat ek mee wil afsluit is, daar is oorwinning, vriende. Ons word nie alleenlik gered deur ons geloof nie, soos Efesiërs 2 vers 8 en vers 9 vir ons sê nie. Elke kind van God word ook geroep, opgeroep in hierdie lewe, om in en deur die geloof te lewe. Baie mense getuig, ek het gered geword. Dominee, ek het nie gered geword op wat ek gedoen het, deur genade het God my gered. Deur die geloof, dominee, die geloof, dan sê ek ja. Maar wys my jou geloof in jou lewe, vriend. Lewe, 'n lewe van geloof nou. Dis God se opdrag, weet jy dit? Kom ek wys dit vir 1 Johannes 5 vers 4. Waar die woord van die Here vir ons baie duidelik sê. 1 Johannes 5 vers 4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Is jy uit God gebore? En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het. Naamlik, ons geloof, vriende. Een geloofslewe staan lynreg teenoor een lewe van opgeblaasendheid of een lewe van hoogmoed en trots. Dit was vir God te gruwel, die opgeblaasendheid van die Galdeërs. Dit was vir God te gruwel, toe Nebukadneser homself verhoog en sê ek, en ek het dit alles gedoen en ek het dat. Dis was vir God te gruwel dat sy eie volk, sy eie mense gesê het, ons het u nie meer nodig nie. Ons kom mooi reg op ons eie. En daarom het die oordele gekom. Habakuk het geweet dat moeilike tye op pad was, vriende. Maar hy het ook geweet dat God alleen was hulle enigste hoop. Die volk moes leer om God se woord weer te glo. Sluit af met die laaste tekst uit Psalm 46 vers 10. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Vanaand, vriende, word ons uitgedaag om soos 'n jong Habakuk te gaan staan voor God. Te sê, Here, ek wag nou om te hoor wat U vir my wil sê. Here, U het reeds in my hart gespreek, ek besef, daar is dinge wat ek een kant toe moet sit, sodat ek kan verneem wat U vir my wil sê. Here, kom, ek aanvaar die woord wat sê, deur die geloof sal die regverdige lewe. Dit wat ek mee worstel is vir my te groot, dit wat ek nie verstaan nie is my hopeloos by verre te groot, maar ek kom met die gesindheid van Habakuk, en ek staan voor u, nie as 'n bedelaar nie, o God, ek staan voor u as u kind, en ek vra vir u, spreek tot my. O vriende, dan lees ek in een hoofstuk in die Bybel in Hebreërs 11, wat die woordjie geloof meer as 20 keer gebruik, deur die geloof het so en so, deur die geloof het so en so. Weet jy wat, nie een van die geloofshelde was bo menslike mense nie. Hulle was manne, vroue, jong mense, soos ons. Maar hulle het geleer, om nie net te getuig van hulle geloof nie, maar om hulle lewe in en deur geloof te lewe. En dit het gemaak dat God buitengewone dinge deur gewone mense kon doen. Hulle het God geglo. Kom ons buig voor die Here. Here, baie dankie vir 'n jong man wat bereid was en gewillig was om sy eie idees, sy eie opinies eenkant toe te skuif en wat tot u geroep het en op 'n stadium tot u geskreeu het en gewillig geword het om in die heiligdom in te gaan en te hoor en te luister na dit wat u wou sê. Ek dink soms is ons bang om in die heiligdom in te gaan, want ons is bevrees, ons gaan dalk nie hoor of verneem van u dit wat ons wil hoor nie. Here, ek bid vanaand vir harte van ons elkeen, ek ingesluit, dat ons die knie sal buig voor u wat die almagtige God is, u wat nog steeds op die troon is, al dink die wêreld en al dink die magte in die wêreld vanoggend verneem en net weer geluister na gesprek op monitor dat Amerika met 14 triljoen rand dollar se skuld sit. En jy al dink hierdie groot moontjede, hulle kan die wêreld beheer en alles regskuif soos dit hulle pas. Weet ek vanaand een waaragtige feit. Jesus Christus is God. Hy is die verlosser. Hy is die koning van alle konings. Hy is op die troon en hy kom weer. En daarom aanbid ons u vanaand vir die beloftes wat u gee, dat die regverdige deur die geloof sal lewe, dat u die koning van konings is en dat hierdie aarde met die wysheid en heerlikheid van God beklee sal word. Here, ek dank u vanaand dat ons daarvan deel kan wees en sal wees, elkeen wat in Christus Jesus is. Ek wil bid vir elkeen in hierdie gehoor wat vanaand sê, Here, ek worstel en ek stoei en ek omhels u, maar ek verstaan nie, ek begryp nie. Ek bid dat u vir elkeen, Here, net sal bring by jou plekkie om gewillig te word, om die heiligdom in te gaan, en soos 'n Jakob van oudste bid, Here, ek sal u nie los nie, totdat u my seën. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en dring ons om in die heiligdom in te gaan en te wag op die Here en te luister totdat hy tot ons spreek. Amen.